Kaixo guztioi, beti bezala hemen gaude oroketako irratian.
Ezatari bezala, Mai eta Aslin gaude.
Mai teknikari bezala Beinat egongo da.
Erregedore lanetan Unai eta azkenik musika teknikari moduan Jak ez dugu. Mai, txapa gehiago hemen gabe, az gaitezin erratzaioarekin.
Irratsaioari hasiera emateko hemen daude gurekin Haizea eta Aitana. Biharko menuarekin, ea zer daukagun bihar jateko?
Nahi duzuenean Haizea eta Aitana.
Bihar bazkatzeko babarrun zuriak izango ditugu aurrena.
Ondoren tortilla tomatearekin.
Posterako fruta.
Hona egin denoi.
Irriketan dago biharko menua jateko. Ezkerrik asko Haizea eta Aitana. Etortzeagaitik. Oso ondo egin duzue. Urrengo batera arte.
Ez dakit zuen etxetan, baina hemen zaparra da erortzen ari da. Beraz, goazen denok dantzatera.
Nago lan sentitzen naz topera nau eurin jork ez nau geldituko egun goibelau egun argi bigurtu nahi dut jorkoan gogo bateko teta kale gerdizen ez dut inoren bai benik bier dantzan azten nazi dantzan kali Txingoan, azki sentitzen azni, busti-bustike Dagurretan dagoetik bera, ustaritzen zen gazte izen Bardin-bardin jauzten dien, kanien euritan dantzan, kanien euritan dantzan, kanien
Orain, Jeiko eta Ilargi etorriko dira unibertsoko gauza batzu kontatzera.
Erakutsi zenbat ikasi duzuen.
Hiru ileko oso apazisa dugu espazi. Ontzik bidaiatzen.
Eta horreko astean, materia eta energia gaiak aztertzen hasi ginen. Eta horrekin jarraituko dugu zientzia astea.
Orain goz materia zer den eta zein egoeran topatzen dugun aztertu dugu.
Materia espazioa okupatzen duten gauzak dira. Adibidez, liburu bat, armairu bat, balei bat.
Materia hiru egoera ata ager da iteke. Solidoa, likidoa eta gaz egoera.
Eskerrik asko Jeiko eta Ilargi, oso interesgarria iruditu zaigu unibertsoa.
Orain Jakesek kanta bat jarriko digu. Ea asmatzen duzuen zein den.
Pertsonaje bat. Ena zela oso normala dinoe. Ez dostarture. Arraro samar bizina zela. Ta inungo lotzarik ez deko dela. Zate bat, euren lotzetan bizi direla. Ez dago iruri, barrie ordaintzeko hori, horregaitik. Ez zaitut maitenik.
Sufritzen badakit, zuke zordea beraz, amate huargi xezen.
Pertsonaje bat, ena zela oso normala dinoe, ez dostarture. Arraro samar bizina zela, ta inungo lotzarik ez deko dela. Ez alda izango suposatze bat, euren lotzetan bizi direla. Ez dago iruri, barrie ordaintzeko hori. Zela oso normala dinoe, ez dostarture. Arraro samar bizina zela, ta inungo lotzarik ez deko dela. Ez alda izango suposatze bat, euren lotzetan bizi direla.
Sekanta polita ez da, hemen sudur gorriarekin gaude.
Oraingoan, Mustafa eta Gala etorriko dira olerki batzuk kontatzera. Aurrera!
Gala, zer diozu?
Ni gaur olerkiarekin.
Zeinek egin?
Antxonka Zabonek egin.
Zergatik aukeratu duzu olerki hori?
Naturako elementuekin jostatzen eta jolasten duelako.
Aurrera ba, Gala!
Aizeak esan dit, aizeak esan dit. Laster euria. Korrika eskutatu dira armierma eta ulia. Orain zure txanda musta olerkian orekin?
Banik ere antxonka Zabonekin.
Eta zergatik zuere antxonka Zabonekin?
Olerki hau errimatua delako eta asko laguntzen diolako memoriari.
Aurrera ba musta.
Elistxoriak. Elistxoriak batetik bestera dabiltza zeruan, gero eta azkarlago, odeiei esanez mugitu bizkorlago. Espero dugu zuen gustokoa izana. Agur!
Ze ondo, ekipo!
Hemen emozionatu egin gara eta uste dut Inigo Etxezarretaren Amona kanta honekin ere emozionatu egingo zela.
Eman playari, Jakes.
Soilik zuk dakizun bezala, gelditu dezagun denbora gure begiradan. Orain arte ez dut aurkitu, abagunerik onena,
aitortzeko besteen aurrean niretzat zu izan zarena. Ezkutuko zaindaria, itxas argia bidean, babestu nauzu behar izan dudanean. Inork ez bezela zurekin lo hartzen nuen, nire egun ilunetan zurekin amets egin dut gaur gauean. Elduna zazu eskutik, soik zuk dakizun bezala, gelditu dezagun denbora gure begiradan. Ta saidazu belarrira, beste behin mesedez amama, zure bihotzaren zati bat eramango dudala. Zure begi urdinetan islatu dira nireak, aldatzen ikusi dugu batera hainbeste urtetan. Baina orain ulertzen dut betirako ez garela, abesti hau zuretzako da abuela maitea. Elduna zazu eskutik, soik zuk dakizu bezala, gelditu dezagun denbora gure begiradan. Ta saidazu belarrira, beste behin mesedez amama, zure bihotzaren zati bat eramango dudala.
Zer tokatzen da orain, Maili?
Orain Amale eta Junior etorri dira Big Hero 6 pelikularen gomendioa egitera.
Nahi duzuenean, bikote.
Gaur pelikula baten inguruan hitz egin nahi dizuegu. Don Hall zuzendariaren Big Hero 6 izenburua duen pelikula. Pelikula hau asko gustatzen zaidalako eta abentura asko dagoelako aukeratu dut. Ezagutzen duzue filma? Junior, kontatuko aldiguzu zuzendarian orden?
Zuzendaria Don Hall da eta berari buruz hitz egingo dizuet. Bera mila bederatzireun eta irurogeita sortziko martxoaren sortzian jaio zen. Estatu Batuetan Logan 55 urte ditu eta Walt Disney Animation Studios eko zinema zuzendaria da. Eta marrazkilaria ere bai, marrazketa eta pintura arte ederretan lizentziatua da. Big Hero 6 pelikulerik Oscar saria, urrezkoa, globoa eta animazioak film onenaren Ania saria irabazi zituen 2015ean. Amale, zer gertatzen da Big Hero 6 pelikulean?
Big Hero 6 pelikulako pertsonaia Hero da. 14 urteko mutil bat robotikan oso ona da. Unibertsitatean mikrobot batzuk sortu ditu, jendeari laguntzeko. Baina zute batean ondorioz bertako bi irakasleak hiltzen dira. Hirok uste du mikrobotak ere erre egin direla. Ustekabean enpresa batean erabiltzen dituztela ikusi du. Gaizkile bat zuen enpresan. Lortuko aldute mikrobotak berreskuratzea eta gaizkile harrapatzea?
Pelikula divertigarria irudi ezta, beraz badakizue filma interesgarria honen bukaera zein den jakin nahi baduzue Disney Plus plataforman ikuskai duzue eta guk gomendatzen dizuegu ikustea eta arratzaldea bikaina pasatzea.
Irriketan nago etxera iristeko eta Big Hero 6 pelikula ikusteko.
Aislin, ze kanta tokatzen da orain?
Ba, orain Jakesek aukera berriak jarriko digu. Altxa eta mugito gerri hoiek.
Beteta. Eta kontuz autoarekin.
tratatzera ikusi pausu berdinak errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna aizearen norabidean. Puntu bati begira galtzen dugu ingurua eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Kasaltzen hasten dira euren biagoa zenean. Ausardiaren negoak astin duzegan aizeak lastantzen nau orain. Aldetara begira sentitu zingurua eta bertan dauden koloreak. Nire bide burutzeak dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Ditugu batera ateak, margotuko ditugu kolore berriak, horri zuri...
Kanta polita entzun eta gero, Niko eta Han etorriko dira efemeride batzu kontatzera.
Hasi nahi duzunean, Bikote.
Gaurko egunez mila bederatzi eun eta amaika garren urtean historian lehen aldiz espedizio batek ego polora iristen a lortu zuen.
Espedizioa Roald Amundsen norvegiarrak eta bost kolaboratzaile osatzen zuten. Amundsen Orlotik gertu jaio zen, 1862ko uztailaren 16an. 16 urterekin poloen ikertzaile bihurtu zen. Ia egun eguneko espedizioa burutu zuten. Robert Falcon Scott Inglaterrako ikertzaileen espedizioarekin izan zuten lehia gogorra.
Azkenik Scotten espedizioa baino 25 egun lehenago iritsi zen Amundsen ego polora.
Bitxikeri bezala esan Roald Amundsenren espedizioak Groenlandiako txakurrak ibili zituen trineoak tiratzeko. Eta aldiz, zotik zaldi mongoliarrak.
Ezkerrik asko, arretagaitik.
Agur!
Ezkerrik asko elzotak iran.
Oso efemeride interesgarria kontatu diguzue. Maji, ze kantantzuko dugu orain?
Orain, inondik inorak kanta entzungo dugu.
Zuharra, moinu honen
Aislin, orain zeintzuk etorriko dira?
Orain, Oian, Rijam eta Kail etorriko dira.
Nahi duzuenean. Zesta
puntari buruzko albistea kontatzera.
Nahi duzuenean nirukote.
Arratsaldeon guztiori. Gu, Rijam, Oian eta Kaila gara. Gaur, albiste batzuk kontatzera gatoz. Ekarri ditugun albiste guztiak, hitza aldizkaritik atera ditugu. Hau esan da, Rijam, ba alzenek izuen lehen aldiz emakumeen... Zesta punta banakako txapelketa batean parte hartuko dutela?
Bai, Kaila, berriatuko udalak eta munduko pilota batzarrak antolatzen duen zesta puntako banakako txapelketa da. Lehen aldiz emakumeek parte hartuko dute, gizonekin batera. Abenduaren 16an, hau da, larun bat honetan izango dira finalak, aurreak. Azken laburtetan mendiabarreko frontoian jokatu dute, baina aurten beraien kontratua bukatuko da. Eta ez da argi berta izaten. Jarraituko duenik.
Hala ere, antolatzaileek bertan egitea jarraitu nahi dute aztarteko aurkezpenaren arabera. Zestapunta alde batean utzita, Oian, ba zenek izuen gaur ze egun den?
Bai, Kaila, gaur tximinoaren eguna da. Bai, Kaila, gaur tximinoaren eguna da. Egun hau, 2003-tik ospatzen da Michigan Unibertsitateak tximinoetaz erlazionatutako esposizio bat egin zutenetik. Munduan zehar 260 tximino espezie daude, baina horietako 25 desagertzeko arriskuan daude. Horien artean tximino kaputxinoa, armiarma tximinoa, rondoko galagoa, ekialdeko gorila eta bar. Hau izan da guztia, espero dugu, zuen gustokoa izana.
Agur!
Eskerrik asko irukote, asko gustatu zaigu zuen albistea. Etorri berriro nahi duzuenean.
Bueno, zoritxarrez irratsaioari amaiera emateko garaia iritsi da. Eskerrak eman behar diogu arraio irratiari ez bestela ezingo genuen irratsaioa egin.
Eskerrik asko gure irratsaioa intzuteagaitik. Beste bat arte,
agur! Agur!
Biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo.